Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. I u današnjoj emisiji pratimo najaktuelnija dešavanja u kulturi. Muzej Jugoslavije obeležava 25 godina postojanja. Povodom ovog jubileja u muzeju su pripremljeni brojni programi. Pre nekih sat vremena tamo je otvorena izložba o fabrikama i radnicima, nastala u saradnji sa Muzejom nauke i tehnike. Posvećena je našem industrijskom nasleđu, a detalje ćemo ubrzo čuti. Naš novinar je u Muzeju Jugoslavije. Još jedna značajna postavka može se videti u galeriji RTS-a. Pred posetiocima su od sinoć dela naših slikara predstavnika modernizma koja čuva Narodni muzej u Smederevskoj Palanci. Znamo da je u centru pažnje ovih dana naravno festival autorskog filma. Ovog puta na programu festivala je više od 70 ostvarenja. Danas u emisiji ćemo govoriti najpre o filmu Memorija, a zatim i o ostvarenju Petrovu gripu. Ovi filmovi kanski su laureati. Biće reći i o romanu Gordane Zdjelar, Distrofija predubeđenja, koji govori o jednoj neobičnoj porodičnoj istoriji, a razgovarat ćemo i sa direktorkom Muzeja afričke umetnosti u Beogradu. Muzej učestvuje na bijenalu posvećenom afričkoj umetnosti i kulturi u Luandi. Ja sam Nada Babić, muziku danas bira Tanja Kosanović. Da počnemo. Keep on pushing. što sam već spomenula na samom početku emisije, Muzej Jugoslavije danas obeležava 25 godina postojanja. Otvorena je u muzeju danas izložba o fabrikama i radnicima. Ova postavka nastala je u saradnji sa Muzejom nauke i tehnike, a posvećena je industrializaciji na teritoriji današnje Srbije od njenih početaka do danas. Dakle, u muzeju je danas održana i konferencija za novinare povodom otvaranja ove postavke. Tamo je naša koleginica Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, da li se čujemo?
Čujemo se, ja vas čujem odlično.
Ovo je samo jedan deo pomenute postavke koju publika sada ima priliku da vidi.
Jeste, izložba se zapravo prostire na dva muzeja, kao dve izložbene postavke. Jedna je Muzej Jugoslavije, u kome se trenutno i nalazimo, i drugi je Muzej nauke i tehnike. Međutim, ja imam zadovoljstvo, posebno i čast, da razgovaram sa jednom od zapravo četiri kustosa, sa kustoskinjom Jovanom Nedeljković iz Muzeja Jugoslavije, koja će nam zapravo reći više o tome kako je u stvari ova izložba se realizovala upravo u ovom jednom kompleksnom, kako kažem, sazvežđu.
Hvala na pozivu i neću te previše ispravljati. Ima nas i kustosa i kustoskinja. Tako je, mi se trenutno nalazimo u Muzeju Jugoslavije. Ja sad moram da se pohvalim, mi malo bukvalno sedimo u izložbi. I izložba o fabrikama i radnicima, industrijsko nasljeđe Srbije je rezultat dugogodišnje, višegodišnje saradnje dve institucije, Muzeja nauke i tehnike i Muzeja Jugoslavije, i za nje stoji kustoski i autorski tim iz Muzeja nauke i tehnike. To su Rifat Kulenović i koleginica Ada Vlajić iz Muzeja Jugoslavije, to smo ja i kolega Radovan Sukić, i htela bih posebno ovom prilikom da napomenem i koleginicu Miru Luković, koja nam je bila zaista vrlo, vrlo dragocena na početku istraživanja. I ova izložba se negde malo i odlagala neko vrijeme, pa je onda bila korona i slično. I evo sad smo došli do toga da konačno i vidimo rezultate te duge i saradnje i rada i terenskog istraživanja i bavljenja ovom temom. I mi smo pokušali da kroz pet lokaliteta, tako svojevrsnih, moglo bi se reći, studija slučaja, prikažemo sam razvoj industrije, industrijskog društva. U Muzeju nauke i tehnike će biti više tehnoloških procesa, da sve to prikažemo na teritoriji same Srbije, zato što čini mi se da bi Jugoslavija za neki prvi zalogaj bila preveliki zalogaj ipak.
Koje su u stvari to studije slučaja?
Studije slučaja su sad citirati kolegu Rifata Kulenovića. Ja se nadam da smo mi to dobro izabrali, neka posetioci dođu, pogledaju izložbu i sami procene. Studije slučaja su Kragujevac, Bor, Leskovac, Niš i Zrenjanin. I sad, šta je ono što povezuje sve ove gradove i po čemu su oni zapravo specifični? Tu nema nikakve hronologije, ničega, tu je čista, birali smo na neki način same teme. Kragujevac je u mnogo čemu po svemu prvi. To je početak industrijskog razvoja, prva topolivnica je osnovana tu 853. Tu je prvi radnički štrajk, to je vremenom postao jugoslovenski Detroit. Bor, grad bakra, rudarska kultura, Bor radi u kontinuitetu od 19. veka, čak i za vreme Drugog svetskog rata. Leskovac imao taj epitet srpskog Manchestera u periodu između dva rata. Niš i Zrenjanin, ta dva poslednja slučaja su vezana specifično za socijalističku Jugoslaviju, ali njih smo izabrali, i Niš, zbog tog jednog razvoja visoke tehnologije, visoko kvalifikovane radne snage, a Zrenjanin zbog kombinata Servo Mihalj, koji u svoje vreme hranio čitavu Jugoslaviju i koji je bio vrlo prepoznatljiv, a danas ga se neki možda sećaju po zrenjaninskom pivu.
Ova izložba se bavi industrializacijom, bavi se radnicima, međutim, kontekst u kome se izložba posebno ovde u Muzeju Jugoslavije dešava jeste i godišnjica, u stvari 25 godina samog muzeja.
Tako je, ovo je prvi značajan i veliki jubilej samog Muzeja Jugoslavije I ja bih sad o samoj delatnosti, do toga kako smo mi od početka, od udruživanja dve ustanove po mnogo čemu različite došli do ovoga, mogla da pričam do preko sutra, ali ne bih previše dužila, ali ovo je, da kažem, naš prvi značajan jubilej i u ovoj nedelji smo priredili raznolike i raznovrsne programe za same posetioce, tako da bih ja pozvala sve da dođu. I ono što je vrlo značajno, ulaz u muzej je takođe besplatan tokom ove nedelje do nedelje 6. decembra.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Još jednom da napomenem da je otvaranje drugog dela izložbe koje je u Muzeju nauke i tehnike, otvaranje će biti sledeći utorak, dakle 7. isto u 13 časova. Nado, evo, Bobo, vraćamo se u studio.
Hvala tebi, tvoj sagovornici i tebi. Čuli ste našu koleginicu Mirjanu Bobu Stojadinović, ona nam se javila iz Muzeja Jugoslavije koji danas obeležava 25 godina postojanja. Sati 14 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, ovo je emisija Kulturni krugovi. Beogradski sajam objavio je danas da će od 17. do 26. decembra u hali 2 pod sloganom Knjiga na sajmu, sajam u srcu, da će se održati sajam knjiga prodajna manifestacija u čijem središtu će se nalaziti knjige i čitaoci. Po ugledu na velike sajmove knjiga, izdavači će ponuditi svoja nova i već objavljena izdanja, a oni najposvećeniji organizovaće promocije, prezentacije, susrete sa piscima, navedeno je u ovom saopštenju. Znate već da u Kulturnim krugovima pratimo festival autorskog filma. Danas ćemo u emisiji govoriti o dva ostvarenja prikazana na festivalu, o filmovima Memorija, tajlandskog reditelja Pichatponga Virasetakula i Petrovu gripu, ruskog autora Kirila Serebrenikova, govori naš filmski kritičar Vesna Perić. Da čujemo.
U autorskom opusu tajlandskog reditelja ačikaškog filmskog đaka Apichat Ponga Virasetakula koegzistiraju realnost i snovi, forma i neopipljivo, kauzalitet i sinhronicitet, tišina i zvuk. Prostor i vreme stapaju se u novu instancu prostor vremena. Junaci nisu vođeni narativnim logikama. Apichat Pong Virasetakul je autor eksperimentalnih poetika. Bliži je ideji da film jeste san, beleška podsvesnog i nesvesnog. Sa njegovim stvaralaštvom naša publika se upoznala baš na jednom od izdanja festivala autorskog filma, kada je prikazan njegov film Ujak Bunmi, koji se seća prošlih života, nagrađen Zlatnom palmom u Kanu 2010. godine. Ovoga puta, također kao kanski laureat, ali noseći nagradu žirija za film Memorija, Virasetakul donosi intimističku vizuru Jessike u tumačenju Tilde Swinton. Evidentno je da sećanje, pamćenje i memorija jesu autorove obsesije. Jessica je Engleskinja koja živi u Kolumbiji i bavi se proučavanjem orhideja. Sam početak filma obeležava snažan tresak, zvuk neobičnog porekla koji je budi iz sna. Junakinja će odlaskom kod dizajnera zvuka Hernana pokušati da rekreira ovaj zvuk korišćenjem baze efekata. Jessica je vrlo precizna u opisu zvuka koji počinje da se ponavlja nijotkuda i bez ikakvog pravila. To je nekakva betonska lopta koja udara o neki metal, a sve u okeanskoj vodi kao iz dubine same zemlje. Šta zapravo znači taj misterijni zvuk koji u potpunosti prevodi u jedno stanje omame i transa? Taj zvuk jeste prodor onostranog u realnost, a zvuk u sebi nosi vreme. Zvuk je znak trajanja i, makoliko kratak ili dug bio, šta više, zvuk transcendira vreme. To je i filozofska i antropološka pozicija reditelja, budući da potraga Jessike za izvorom tog zvuka oko sebe i u sebi postaje potraga za identitetom. Virasetakul kao reditelj retko koristi krupni plan, iako je lice Tilde Swinton veoma ekspresivno i pokazuje jedan vanvremenski strah i zapitanost. Kadrovi su također veoma dugi, a dominira total. Kamera je objektivni, hladni, vanvremenski posmatrač, a prizori donose onirički kvalitet, kao da je samo vreme posmatrač junaka. Iz urbanih interijera i eksterijera malog kolumbijskog grada, ova potraga za identitetom seli se u kolumbijsku prašumu gde se Jessica susreće sa ribarem koji živi u ritmu prirode i koji zato može i da pamti. Jedno drugome predstavljaju pamćenje i sećanje. Samo finale filma otkriva uzrok suspensa, ali na jedan i mističan i mitski način, istovremeno i duboko intiman, a i u dimenziji sve ljudskog i sve prirodnog kosmičkog. Posve drugačijeg rukopisa je ruski reditelj Kiril Serebrinjikov, našoj publici najprepoznat kao autor filma Mučenik, oštre satire na temu savremenog ruskog post-tranzicijonog društva. Ovoga puta u filmu Petrov u gripu, zasnovanom na romanu Alekseja Saljnikova, inače objavljenom i kod nas, Serebrinjikov ide korak dalje. Glavni junak, automehaničar i strip crtač Petrov, kroz halucinacije izazvane virusom gripa koji podnosi na nogama, ulazi u specifičan pandemonijum u kome izranjaju i figure sovjetskog režima i njegova detinja sećanja na novogodišnju noć sa roditeljima, tajna policija, supruga bibliotekarka koja se nasumično preobražava u demonoliku figuru, stvarni ili izmišljeni prijatelj Igor, vanzemaljci koji kidnapuju njegovog sina, također bolesnog gripa. Sve ove scene košmara i halucinacija u žanru apsurda i magijskog realizma predstavljaju zasigurno autorovu mračnu viziju sadašnjeg ruskog društva. Kiril Serebrinjikov je sve samo nemiljenik režima, s obzirom da mu je zabranjen izlazak iz zemlje. Ova pozicija outsidera i buntovnika pak ne daje mu dovoljno kredita za filmsku priču koja je na momente prilično redundantna i zamorna i gubi svoju početnu satiričnu oštricu.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Proglašeni su najbolji radovi nacionalnog konkursa Press Photo Srbija 2021. Dakle, po odluci žirija nacionalnog konkursa za najbolju fotografiju u medijima, glavna nagrada pripala je Vladimiru Živojinoviću za reportažu Rio Tinto. Kako stoji u saopštenju žirija, ovogodišnji konkurs Press Photo Srbija očekivano je pokazao širok izbor tema koje interesuju ovdašnje fotografe, kako u pojedinačnim snimcima, tako i u reportažnim pripovedačkim formama. Svečano uručenje nagrada i otvaranje izložbe najboljih radova sa konkursa održat će se u ustanovi kulture Parobrod večeras, a pokrovitelj ovogodišnjeg konkursa Press Photo Srbija ambasada Švedske u Srbiji. U galeriji RTS-a je sinoć otvorena izložba Simboli grada, remek dela srpskog modernizma u službi reprezentacije lokalne zajednice Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, gde je premijerno i prikazana u aprilu ove godine. Izložba će u galeriji RTS-a biti otvorena do 31. januara naredne godine, a o postavci opširnije Tanja Živković.
Narodni muzej u Smederevskoj Palanci je sakupljanjem remek dela formirao zbirku nacionalnog karaktera. Ona broji 890 slika koje su podeljene u različite celine. Kolekcija slika prve polovine 20. veka, što se nalaze na izložbi, danas broji 189 dela, 87 različitih autora, gotovo svih najznačajnijih predstavnika srpskog modernizma, kaže Stevan Martinović, direktor Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci i autor izložbe, objašnjavajući kako je kolekcija nastala.
Kolekcija je došla iz još jedne kuće, odnosno Vile Draga, koja se nalazi na tek 200 metara od Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, u kojoj je živjela jedna predratna, bogata porodica, kolekcionarska po prirodi, u kojoj je Joca Novaković trgovao sa Narodnim muzejem u Smederevskoj Palanci, od njega otkupljena veći deo zbirke. Taj njen kult koji se stvarao i u Smederevskoj Palanci, ali i širom ondašnje Jugoslavije, poslužit će kao inspiracija mnogim drugim umetnicima da poklanjaju svoje dela. I Pavle Vasić, i Dušan Mišković, i Lukijan, i Mom Antonović, i kasniji, dakle, slikari su ostavljali svoje dela Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci želeći na taj način da postanu deo odabranog društva. Dakle, ako vaše slike budu u muzeju u kome se nalazi tri dela Petra Lubarda ili sedam Save Šumanovića, onda se i vaš rejting, ako mogu tako da kažem, kao umetnika podiže i dobija na značaju, tako da smo poklonima, prvo kupovinom, a onda kasnije i poklonima u mnogome uveličali našu zbirku.
Izdvojile su se različite tematske celine kolekcije, a radovi slikani na platnu, lesonitu, dasci ili papiru, ali i znatan broj grafika i bakroreza, svedoče o raznolikosti tehnika kojima su se umetnici koristili i stvarali, nastavlja Martinović.
Ovde je jedan odabir svih tema koje su okupljene unutar zbirke. Dakle, imamo jednu dominantnu temu kao što je tema čoveka. Sa druge strane imamo teme žanr scene, mrtve prirode, pejzaže i naravno da ne zaboravim ratno slikarstvo kao jedan veoma važan segment. Pazite, ovdje postoji jedan Moša Pijade koji je potpuno zanemaren umetnik zbog svojih političkih angažmana i dešavanja u periodu pre i nakon Drugog svjetskog rata. Jedan rani Lubarda iz 1928. Šumanovićevo cveće, Šumanovićeva Golgota i tako dalje. Dakle, gledali smo na neki način da predstavimo i ono što je najbolje od najboljega, ako mogu tako da kažem, ali sa druge strane da ukažemo i na te različite segmente zbirke koje ovdje mogu da se pročitaju.
Nikola Kusovac, član Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a, objašnjava zašto, kako kaže, nije dobar sagovornik na ovu temu.
Nisam u stanju kritički da gledam na ovu izložbu jer sam njen, hajde da kažemo, savremeni. Znam kako je nastajala, kako je rađena. Mnogi od ovih slika koje danas gledam su prošle pored mene pre nego što su stigle do muzeja u Smederevskoj Palanci. Emotivan sam. Kad ste emotivni, onda zamagljaju vam se pogledi. Dakle, ja sam oduševljen, naravno. Da vam kažem, da imate jedan dosta dobar pregled, u prvom redu srpskog slikarstva, ne možete da ne uskliknete. I ja ovde za vas i za vaše slušalce, vašeg radija, klikćem i molim ih da dođu da pogledaju, imaju šta da vide. Ne imam redom, tu nema imena koje se ne nalazi. Ja ovde pri tome govorim o likovnoj umetnosti, njihova arheološka zbirka je, znate kad ste blizu Dunava, pa kad krenete od Vinča tamo do Đerdapa, odnosno do Lepenskog vira, šta se te kulture zbilo, šta je tu ostatak, ali to se nalazi dobar problem deo u Muzeju Smederevske Palanke.
Izložba Simboli grada, kao i pojedine celine ove velike zbirke, pokazuju ne samo umetničke poglede na svet i prilike, već i realna istorijska kretanja i uporišta srpskog naroda i jugoslovenskih elita. Love, I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, oh, oh. Feel my skin is rough, but it can't be cleansed. It can be cleansed. Oh, my arms are tough, but they can be bent. They can be bent. And I wanna fight, but I can't contain. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, 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 oh.
Eko.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS poziva na Veče muzike Čajkovskog, solista Bogdan Dugalić, klavir, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
sati 33 minuta, nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Ovogodišnji laureati nagrade Pavle i Milka Ivić, koji dodeljuje Slavističko društvo Srbije za najbolje slavističko-lingvističko delo objavljeno u tekućoj godini, su Nataša Milanov za monografiju Srpski leksički fond iz ugla polisemije i Miljana Kuburić Macura za delo kategorija koncesivnosti u savremenom srpskom jeziku. Dakle, nagrada Pavle i Milka Ivić biće dobitnicima uručena 13. januara iduće godine na otvaranju 60. skupa slavista. A legat Josipa Slovenskog odnedavno je ponovo otvoren za posetioce. Sinoć je u njemu održan koncert gudačkog kvarteta Bliz povodom obeležavanja godišnjice kompozitorove smrti. Koncert je pratila Tamara Maljković.
Josip Slavenski je preminuo 30. novembra 1955. godine, ostavivši iza sebe izuzetno značajno delo, po mnogo čemu jedinstveno i specifično. 1983. godine svečano je otvoren legat Josipa Slavenskog na Trgu Nikole Pašića sa idejom da se u njemu čuvaju, istražuju, obrađuju, publikuju i izvode njegova dela. U ovom prostoru koji je zadržao oblik njegove radne sobe nalaze se njegovi lični predmeti, rukopisi, klavir i drugi instrumenti, pisma, biblioteka, nototeka, fotografije. Legat godinama unazad nije radio, a odluku o ponovnom otvaranju nedavno je doneo Sokoj, kome je poverena na čuvanje zaostavština ovog kompozitora. Obeležavanje godišnjice smrti Slavenskog bila je prilika da nam gudački kvartet Bliz, što zapravo je skraćenica od bogati legat iskrenih stvaralaca Srbije, izvede prva tri gudačka kvarteta Josipa Slavenskog. Bila je ovo jedinstvena prilika da čujemo na koji način se u stvaralaštvu Slavenskog razvijao žanr gudačkog kvarteta od 1923. godine, kada je nastao prvi kvartet, pa do 1938. kojom je označena godina nastanka trećeg kvarteta. U sam koncert uvela nas je projekcija kratkog filma Kosmofonija Josipa Slavenskog, Igora Radete i Marije Tomić, u kome su nas autori upoznali sa osnovnim karakteristikama stvaralaštva i stila Slavenskog i sa putem koji je prošao da bi došao do specifičnog zvuka svojih kompozicija. Taj put smo mogli da ispratimo i kroz prva tri gudačka kvarteta u sjajnoj i emotivnoj interpretaciji članova kvarteta Bliz. Prvi kvartet je koncipiran prema folklornom dualnom modelu kroz dva stava označena kao pevanje i igranje. I sam muzički tok počiva na jasnim folklornim asocijacijama koji i inače imaju značajno mesto u celokupnom stvaralaštvu Slavenskog. On je uočljiv i u drugom kvartetu nastalom 5 godina kasnije, a u kome su jasno izloženi citati narodnih melodija iz Južne Srbije i okoline Kumanova. Iako je kompozitor u naslovu dela dodao naznaku lirski kvartet, značajan deo kompozicije donosi dramske sukobe kao i široko razrađen kontrapunktski rad. Ono što delo Slavenskog odvaja od drugih kompozicija srpske muzičke istorije koje se oslanjaju na folklor je specifična kombinacija folklorne tematike i atmosfere i modernističkih kompozicionih postupaka. Sve ove nijanse vezane za muzički jezik Slavenskog članovi gudačkog kvarteta Bliz su jasno istakli u svojoj interpretaciji. To se odnosi na pažljiva isticanja tema u suptilno razrađenim kontrapunktskim odlomcima, pa sve do folklornih elemenata prisutnih u svakom od tri izvedena kvarteta. Posebno inspirativna je bila interpretacija trećeg kvarteta iz 1938. godine, u kome otkrivamo već potpuno zreli stil kompozitora. Umesto upotrebe autentičnog folklornog materijala koji smo pronalazili u prva dva kvarteta, kompozitor je ovde posegnuo za pisanjem imaginarnog folklora, odnosno komponovanjem u duhu narodnih pesama. Kombinacija modernističkih kompozicionih postupaka i folklornog idioma nije bio strani savremenicima Josipa Slavenskog, ali ono što njegovo delo izdvaja je specifičan zvuk koji se dobija kao rezultat, a koji u sebi sadrži i crtu univerzalnog, svevremenog i kosmičkog, očigledno proisteklog iz njegovih van muzičkih životnih interesovanja. Muzika Josipa Slavenskog je u isto vreme i komunikativna i vrlo osobena, a da bi se ostvarila dobra interpretacija njegovih dela, potrebno je i dobro razumeti njegovo stvaralaštvo. A upravo je to ono što su nam pružili članovi kvarteta Bliss.
Muzej afričke umetnosti u Beogradu učestvuje na Bijenalu u Luandi posvećenom afričkoj tradiciji i kulturi, koja se ove godine održava drugi put. Organizuju ga UNESCO, vlada Angole i Afrička unija, odvija se pod sloganom Panafrički forum za kulturu mira. Cilj ove manifestacije je, kako se navodi, prevencija nasilja i rešavanje sukoba, podsticanje kulturne razmene, međugeneracijskog dijaloga i promocijom rodne ravnopravnosti u Africi. Paviljon Srbije, dakle, predstavit će Muzej afričke umetnosti, jedini antikolonijalni muzej u Evropi koji je posvećen afričkoj kulturi. Razgovaramo tim povodom sa direktorkom muzeja Marijom Aleksić. Dobar dan vam želim.
Dobar dan vama i vašim slušalacima.
Evo, u ovo vreme, kao i većina kulturnih događaja i ovo bijenale, odvija se delom na internetu, dakle preko 50 je zemalja koje na njemu učestvuju. Vi niste bili u prilici da odete u Luandu, ali bogat je program kojim se muzej predstavlja. Pa evo, kažite nam, šta ste sve pripremili?
Upravo ste, nažalost, nije bilo prilike da prisustvujemo fizički održavanju ovog bijenala, ali je za nas izuzetno značajna mogućnost da makar i online, virtualno, predstavimo čitavoj afričkoj zajednici i dijaspori, ali i drugim institucijama kulture koje se bave proučavanjem afričke kulture i umetnosti iz Evrope i drugih kontinenta, da predstavimo sadržaje koje organizuje Muzej afričke umetnosti. Ovo bijenale održava se od 27. novembra do 2. decembra, kao što ste najavili, i na sajtu UNESCO, koji je jedan od organizatora, moguće je ispratiti sve ove tribine, diskusije, muzičke plesne nastupe koji su organizatori pripremili. Deo događaja se održava na licu mesta u Ulandi, koja se tim povodom, kako se organizatori nazvali, promoviši kao globalna prestonica mira u ovom trenutku, a deo događaja je virtualno, odnosno mi predstavljamo, Muzej afričke umetnosti je ponudio elektronske kataloge koji su dostupni na engleskom jeziku, virtualnu turu, audio vodič kroz našu stalnu postavku. Predstavljamo našu najznačajniju manifestaciju koju organizujemo svake godine u saradnji sa ambasadama afričkih zemalja, to je Afrofestival. Ali smo predstavili i međunarodnu izložbu Reflect Namibija 30 godina nakon oslobođenja, koju smo organizovali prošle godine. Da. Uprkos pandemiji uspjeli smo da realizujemo ovu saradnju sa Nacionalnom galerijom Namibije, da dela obezbedimo da stignu u Beograd u sred pandemije i da predstavimo beogradskoj publici prvi put savremenu namibijsku scenu. Osim toga, predstavljena je i konferencija koja se upravo bavi savremena umetnost Afrike u doba pandemije, gdje su učestvovali brojni umetnici iz različitih afričkih zemalja. To je bila dobra prilika da se razmene mišljenje i iskustva iz različitih afričkih zemalja o tome kako oni reaguju u ovim pandemijskim uslovima, kako je to uticalo na njihovo stvaranje, kako su realizovane izložbe u pojedinim zemljama, ali i da predstavimo naše iskustva.
Muzej na ovom bijenalu učestvuje u organizaciji Ministarstva kulture Srbije.
Tako je, tako je. Ministarstvo kulture Republike Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova su pozvali Muzej afričke umetnosti, prosto prepoznali su naše mesto na jednom ovakvom događaju i nama je zaista čast i privilegija što smo u prilici da kao jedina zemlja iz regiona učestvujemo na bijenalu i da predstavimo muzej koji je jedini u Evropi, antikolonijalni, jedini posvećen proučavanju i predstavljanju afričke kulture i umetnosti.
Marija, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na interesovanju.
Čuli ste direktorku Muzeja afričke umetnosti Mariju Aleksić, dakle bijenale u Luandi trajaće i sutra.
Smog could not block out the difference.
polako privodimo kraju današnju emisiju. Za sam kraj u književnosti, o knjizi Gordane Zdjelar Distrofija predubeđenja, koju je objavila nedavno izdavačka kuća Nova poetika, govori naš književni kritičar Slađana Ilić.
Prvi roman Gordane Zdjelar, Distrofija predubeđenja, objavljen u Novoj poetici 2020. godine, izuzetno je složeno i uspelo delo u kojem je junakinja pripovedač, mlada žena Gabriela Janicki. Iz aktuelnog trenutka, a sa sećanjem na detinjstvo, ona se suočava sa činjenicama sopstvenog života o kojima pre majčine smrti nije znala apsolutno ništa. Stoga ovde je reč pre svega o porodičnom, istovremeno i psihološkom romanu, kao i o delu koje sadrži elemente kriminalističkog. Junakinja pripovedač čitavog detinjstva zapostavljena od majke, na osnovu njenog pisma, kreće u potragu za ocem. Pred nizom novih otkrića koja je nužno potresaju i ispituju čvrstinu njenog identiteta, ona odlučuje da potragu uspori, dobro proanalizira sve aspekte novih činjenica i odredi sopstvenu poziciju spram njih. Ta njena odluka, za koju bismo kazali da je logična i mudra, pokazuje se tragično. U tom vakumu između savladavanja činjenica i života koji neumitno teče, njen otac izvršava suicid. Taj događaj utiče na same temelje Gabrieline ličnosti i suočava je s tim kako se život jedinke neminovno menja usled događaja na koje ona ni na jedan način nije uticala, niti je to mogla. Njen život, bivanje uopšte, rezultat je hazarderske, neobuzdane i pomalo mračne prirode njene majke i slučajnosti. Potraga sada samo za činjenicama iz života oca, koga više nema šansu da upozna, niti da na bilo koji način uteši, otvara niz susreta sa drugim, do tada nepoznatim ljudima. Upravo na tim mestima, usled neprestanog usvajanja novih, uglavnom neprijatnih saznanja, najočiglednije je kako je autorka karakterisala sve junake ovog romana i nijansirala ih. Njihovi psihološki profili rezultat su onoga što im se dešavalo u detinjstvu. Ti događaji uglavnom su po njih nepovoljni i kroz čitav život ostali su nerazrešeni. Oni su odredili njihove tragične sudbine. Jedina junakinja koja se ne prepušta takvom usudu jeste upravo Gabriela, jer ona se jedina bori, kritički i s potrebnom opreznošću i odmakom zauzima stav prema svim činjenicama, samostalno donosi odluke. U svemu tome, jedino njoj polazi za rukom da postigne veliku, ključnu i tešku pobedu, da ne ponovi greške svojih roditelja, da se otrgne od svega što su oni bili i što bi je moglo sputati, da ne liči na njih, da ne ostane u njihovoj senci, da razume da je reč o nesavršenim pa i slabim bićima, da razume izvore njihovih slabosti. Gabrielin otac pak žrtva je strašne patologije. Kao biće kome je od rođenja pripisana distrofija koju je izmislila njegova majka i kojom je manipulisala čitavog njegovog života, nije bio u mogućnosti da se sa istinom suoči drugačije do da tragično strada. Na tom mestu autorka, opet kao sjajan poznavalac psihologije, pokazuje kako i saopštavanje istine mora biti postupno, sporo i delikatno i kako istina može da ubije. Saopštavanje istine profesoru Pavlu Ezeru, Gabrielinom ocu, tragična je greška dobronamernog lekara. Priča o zloupotrebljenom čoveku u senci majke, čija je posvećenost zapravo težak zločin, ovom romanu daje dimenziju kriminalističkog. Ovaj roman je i svojevrsna priča o ženi, o njenom biću, sudbini i poziciji unutar tradicionalnog i unutar savremenog društva, kao i o društvu uopšte, o naličju vremena u kom smo zatečeni, o nakaznosti ideologija koje ga premrežavaju i koje utiču na živote običnih ljudi. Sve navedeno u romanu je izvedeno na visokoumetnički način, bez teze, iz perspektive običnog čoveka, to jest žene Gabriele, koja nema nameru da gubi.
Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za danas u Kulturnim krugovima. Emisiju su realizovali Nikola Trikoš, Pavle Savić, Verica Gajević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Posle vesti je emisija Zlatni presek, danas je uređuje i vodi Mirjana Boba Stojadinović. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.